Jeni me SBS Albanian.
Këtë vit, në datë 17 shkurt, Kosova festoi 15 vjetorin e pavarësisë. Shpallja e Kosovës, shteti pavarur, sovran dhe demokratik, nga kuvendi i Republikës së Kosovës më 17 shkurt 2008, ishte kurorëzimi një rrugëtimi të gjatë dhe të përgjakshëm për qytetarët e Kosovës, pasi kishin vuajtur pasojat traumatike të politikës represive dhe spastrimit etnik nga regjimi serb i Slobodan Miloševićit. Edhe në Melbourne, flamuri i Kosovës u valvit në sheshin e federatës të premte në mëngjes në prezencën e komunitetit shqiptar-kosovar-australian. Në ceremoninë e ngritjes së flamurit, morën pjesë edhe dy ambasadorët e Republikës së Kosovës dhe të Shqipërisë në Kambera, zonja Jetmira Bërdynajshala dhe zoti Adrian Mara. Të dy ambasadorët përmendën në fjalën e tyre përshëndetse rrugën e vështirë historike drejt pavarësisë së Kosovës, theksuan kontributin me punë dhe me jetë të heronjve të saj, si dhe përpjekjet e shtetit për njohje ndërkombëtare. Ata folën gjithashtu për mbarvajtjen konkrete të shtetit relativisht të ri të Kosovës, integrimin e tij në proceset demokratike dhe forcimin e pozitës së tij në rajon. Si dhe folën për dimensionet e reja që Kosova ka kapur në trajtimin e krizave të viteve të fundit, siç ishin kriza shëndetësore e pandemisë dhe tani së fundi kriza energjetike që ka mbërthyer rajonin. Le ta ndjekim pra fjalën e tyre të mbajtur në sheshin e Federatës në Melbourne. Me rastin e këtij përvjetori jubilar.
Ju falenderoj shumë që keni ndarë kohë nga koha juar e të shmuar, nga përditshmëria juaj, nga puna juaj, nga jeta familjare, për të ndarë këtë moment gëzimi, këtë moment nderimi të 15 vjetorit të pavarësisë Republikës Kosovës. Një ëndër e kamotshme, siç e tha dhe Cezari, e bërë realitet jo pa sakrifica. Me sakrificat më dha, por me përkushtimin tashmë për të ngritur një shtet të denjë për qenë pjesë e asaj që të gjithë ndrojmë gjithmonë, pjesë e familjes evropiane me vlera evropiane dhe demokratike, vlera cilat ne ndajmë dhe me shtetin e Australisë, me një vend i cili na u gjindë atëherë kur ne kishim më shumë të nevojë, ditët tona më të errëta, me një vend i cili na mbështet vazhdimisht në çdo forum ndërkombëtar që ne kemi, me një vend me të cilin jemi në rrugë sipër të shkurtojmë distancën gjeografike me njëri tjetrin. Ju faleminderit që sot keni ngritur dhe ju flamurin më të ri të Evropës, e shtetit më të ri të Evropës. Këtë flamur të cilin personalisht ndonëse isha vetëm pak metra larg ndërtesës ku vendet a ditë, ka qenë një ditë e diel. Ndonë se isha shumë afër vendet ku do të bëhe shpallja e pavarësis, nuk e dinim si duke, nuk e dinim detajet e simboleve shtetërore, as të stemës, as të himnit, as të flamurit, as tekstit deklaratës që ishte shkruar aq bukur, në një letër pergament zgjedhur jo rastësisht të vjetër 700 vjet për para. Ky flamur është simbol i realitetit tonë, të cilin e ushqim nga dita në ditë me frymë identitare, të cilën me veprat tona ne ja ngjizim. Sa më të vlefshme veprat, më lart flamuri. E sa më lart flamuri, më e madhe është krenaria për vendin që ai përfaqëson. Pra, qofshim krenar me Republikën e Kosovës dhe Zoti e bekoft atë vend, popullin e saj dhe miqtë e saj kudo ndodhen. Faleminderit.
Mirëdita gjithve, faleminderit për pjesëmarrjen edhe për këtë mundësi që t'ju drejtohem. Sot është fest për të gjithë ne, është fest e kombit për këtë arritje të madhe, do thosha të misage shekullore që populli shqiptar bëri për të drejtën e tij më themelore të qenies njerëzore, të drejtën për të jetuar i lirë në trojet e veta. Pambarësia e Kosovës është arritje e luftës, jo vetëm përpjekje, por luftës të gjeneratave të tëra që bëri kombi shqiptar, dhe për këtë vërtet jemi krenar për arsye sepse Kosova, ashtu si tha dhe ambasadorja, është shteti më i ri, por është një arritje madhe edhe për kombin shqiptar dhe për Shqipërinë. Pambarësia e Kosovës dhe ky përvjetor është edhe një moment ku jo vetëm festojmë, po edhe kujtojmë dhe përulemi me nderim për të gjithë dëshmorët dhe erojnë e rënë, Asan Prishtina, Isa Buletini, Azem Bejtja, Shote Galica, për të ardhur në historinë kohës më të afërt, nga Adem Demaci, Femija Gani, Ibrahim Rugova dhe kryekomandanti legjendar i epopes më të ndritur të luftës të Kosovës për pambarësi, familja Jashari dhe Adem Jashari. Për të gjithë, nderim. Kosova dhe ky përvjetor, sa që është krenari dhe sa që është fes, është edhe një moment të reflektimi dhe bilanci. Vërtet, pambarësia e Kosovës në planin rajonal ishte një arritje e cila ishte burim paqeje, stabiliteti dhe sigurie për shqiptarët dhe për rajonin. Kosova ka demonstruar se vërtet është me gjithë kapacitetet e saja si institucionale, ashtu dhe gjithë burimet e tjera njerëzore që të ngrejnë një shtet dinjitos dhe sidomos një model shëmbullor në adresimin e koezionit social të brendshëm dhe të gjithë trajtimit, sidomos të shtetit ligjor, duke përfshirë edhe trajtimin e minoriteteve. Në plan e brendshëm, do thosha vërtet demonstrovi, nuk e them thjesht si retorik për fjalë, por më së fundi me dy krizat më të mëdha që mbërthyen kontinentin, Europën dhe jo vetëm, më gjerë me pandeminë, për cilën demonstrovi vërtet aftësi dhe kapacitete në menaxhimin e saj me kostot minimale, me energjinë që ka kapluar tani dhe përsëri ka hartuar strategjinë më të fundit 22-30, e cila është mjaft shpresdhënëse dhe tregon për zhvillimet dhe potencialet e brendshme. Me arsimin, shëndetësinë e tjera, por sidomos duhet të përmendim me ushtrinë. Po bëm përpjekje dhe është një arritje vërtet që konsolidon shteti. Në planin ndërkombëtar, Kosova punon ngushtë me vendet partnere, aleate dhe mike për të mbrojtur sigurinë Kosovës, për të afirmuar sovranitetin shtetëror dhe për të forcuar integritetin territorial shtetëror. Sfidat që ka Kosova janë shumë, po si janë të saj atë vetëm, janë të gjithë rajonit dhe gjithë rrjedhat kontinentit në bazë të kontekstit që jetojmë. Jam shumë besim plot dhe shpres madhë që Kosova do t'ja dalin, shqiptarët do t'ja dalin dhe rruga e saj për integrim euroatlantik do jetë shumë e garantuar thjesht dhe vetëm nga këta fëmijë që shohim ne sot. Këta do ta marrin stafetën, këta janë garancia. Dhe për këta neve sot bëjmë gjithë përpjekjet tona të Italisë. Urim edhe një herë 15-vjetorit të Kosovës, lart e më lart emri shqiptar.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.